Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык 9 декабрь шаршемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта сиздер менен мен Кубат Оторбаев бирге болом. Социал-демократтар фракциясынын бүгүнкү жыйынында Кыргызстан жабык өлкөгө айланып, саясий куугунтуктар арбып, сөз эркиндиги кысымга алынып жаткандыгы айтылды. Копенгагенде өтүп жаткан глобалдык климат боюнча жыйында өнүккөн бай өлкөлөр менен өнүгүү жолундагы мамлекеттер ортосунда нааразылык пайда болду. Ал эми Кабулдун мэри бүгүн кайра ишке чыгып, өзүнүн ак экендигин айтууда. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кечки азаттыктан алдагы 30 мүнөт аралыгында ушул жана башка жергиликтүү, ошондой эле эл аралык маанидеги окуяларга токтолобуз. Адегенде акыркы кабарлар, Оолу Кыргызстандагы жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Айзада Касмалиева таныштырат. Айзада.
Алишер Сайпов боюнча иш Ош шаардык сотуна кайтарылды. Бүгүн жогорку сотто маркум журналист Алишер Сайповдун атасы Аваз Сайповдун арызы каралды. Арызында Аваз Сайпов Алишердин өлтүрүлүшүн тергөөнүн жүрүшүндө кемчиликтер кеткенин айтып, ишти кайрадан тергөөгө жиберүүнү өтүнгөн эле. Бирок жогорку сот ишти Ош шаардык сотуна кайра кароого жиберди. Ал эми Сайпов жогорку соттун чечимине нааразы болуп, уулу Алишер Сайповдун өлүмү боюнча иште баары өзгөрүүсүз калат деген пикирин билдирүүдө.
Менин пикирим, мен чындык издеп келдим эле жогорку сотто. Жогорку сотто мен чындык таппадым. И дагы бир жолу мен түшүндүм. Менин баламдын өлүмүнө бийлик аралашкан.
Деди Аваз Сайыпов. Саясат гезитинин баш редактору Алишер Сайыпов 2007 жылы октябрь айында Ошто атылган эле. Москвада медиа форум өтүдө. Европа жана Азия мамлекеттеринен чакырылган медиа тармагынын өкүлдөрү Москвада чогулуп, постсоветтик өлкөлөрдөгү маалымат каражаттарынын абалы, жаңы багыттар, мультимедиа жана башка маселелер боюнча пикирлерин ортого салышат. Форумда Орус президенти Дмитрий Медведевтин, тышкы иштер министри Сергей Лавровдун сөз сүйлөсү, башка расмий жетекчилердин катышуусу жана алар менен жолугушуулар белгиленген. Эки күн боло турган форумга Кыргызстандан да делегация катышууда. Бул тууралуу форумга катышып жаткан Азаттык радиосунун кабарчысы Бүбүкан Досалиева Москвадан кабарлады. Бүгүн социал-демократиялык фракциясы Кыргызстанда адам укуктарынын сакталышын талкуулады. Ага фракция мүчөлөрү, оппозиция лидерлери, өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдар, элчиликтердин өкүлдөрү катышты. Бийлик тараптан башкы прокурордун орун басары жана президенттин парламенттеги өкүлүнүн орун басары болду. Жыйында Алмазбек Атамбаев, Исмаил Исаков, Азимбек Бекназаров, Асия Сасыкбаева, Азиза Абдырасулова жана башкалар өлкөдө адам укуктарын сактоодо олуттуу кемчиликтер болуп жатканын белгилешти. Жыйынга чакырылган сот бийлигинин өкүлдөрү келген жок. Фракциянын жыйынын соңунда чечим кабыл алынып, анда өлкөдө адам укуктарын сактоодо олуттуу проблемалар бар экени айтылды. Алекбек Жашынкулов боюнча сот 10 декабрда уланат. Алекбек Жашынкуловдун талап тарапкерлеринин бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, мурунку тышкы иштер министринин үстүнөн жүрүп жаткан соттук териштирүү аягына чыгуунун алдында турат. 10 декабрда сотто айыпталуучулар суралат. Белгилүү болгондой, Алекбек Жашынкулов министр кезинде тышкы иштер министрлигинин имаратын оңдоо үчүн берилген Кытай грантын пайдаланууда мыйзамсыздыкка жол берген, анын сыйлыкка алган тапанчасы менен Таласта түрк ишкери атып өлтүрүлгөн деп айыпталууда. Бул айыптоолор Жашынкулов бийликтен кетип оппозициялык ишмердүүлүгүн баштагандан кийин коюлган. Жусуп Алла Сагынатындагы Улуттук университеттин экономика факультети 55 жылдыгын белгиледи. Окуу жайдын маалымат кызматынын билдиришинче, бул мааракеге карата бүгүн окуу жайда экономика мамлекеттин саясатынын негизи деген аталыштагы илимий конференция өттү. Анда жарым кылымдык тарых бар экономика факультети бул убакыт аралыгында экономика, каржы, менеджмент жана бизнес жаатында жогорку профессионалдуу адистерди даярдап келгендиги. Факультеттин бүтүрүүчүлөрү өлкөдө жана чет жактарда өздөрүнүн мыкты тажрыйбаларын көрсөтүп иштеп келе жаткандыгы айтылды. Конференцияга университеттин ректору Доспол Нуролу, парламенттин депутаттары, өлкөнүн банк тармагынын кызматкерлери, экономика жана каржы институтунун окуу жамааты катышты. Бул Кыргызстан жаңылыктар болду.
Рахмат Айзада. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтар менен сиздер Азаттыктын Азаттык Чекит Кейзи сайтынан тааныша аласыздар. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми дүйнөдөгү соңку эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Ирандын бийликтери экинчи күнү катары менен нааразычылык акциясын уюштуруп жаткан оппозицияны катуу жазалай тургандыгын айтты. Ирна агенттигинин маалыматы боюнча баш прокурор Голом Хасейн Махсени Эджеи мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келтирип жаткандар айоосуз жазаланарын билдирген. Азыркы тапта ар кандай маалыматтар боюнча 80-200 чейин демонстранттар камакта жатышат. АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс бүгүн НАТОнун Кабулдагы жаңы борборунда болуп, жакында бул мамлекетке келе турган кошумча аскерлер 8 жылдык согушка чекит коет деп ишендирди. Гейтс президент Барак Обама Ооганстанга кошумча 30,000 аскер жөнөтүүнү жарыялагандан кийин Кабулга келген биринчи жогорку чиндеги кызматкер болуп эсептелет. Ирак бийлиги шейшембиде 127 адамдын өмүрүн алып кеткен жардырууларга Ал-Каиданын тиешеси болушу ыктымал деп шектенип жатат. Бир катар мамлекеттик мекемелердин имараттарынын жанында болгон туташ жардыруулардан 127 кишинин өлүмүнөн тышкары 500 жакын адам жаракат алышкан болчу. Казак Сенатынын бүгүнкү жыйынында Адил Шаяхметов Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин жаңы жетекчиси болуп бекиди. Ал өзүнө мурда иштеген Амангелди Шабдарбаевдин кызматтан кетишин соңку убакта күч органдарынын ортосунда болгон жаңжалдарга байланыштырбай тургандыгын журналисттерге айтты. Дүйшөмбүдө президент Назарбаев улуттук коопсуздук комитетинин жетекчисин кызматтан алган болчу. Орус президенти Дмитрий Медведев Орус Думасына президент мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо максатында бийликтер өз алдынча куралдуу күчтөрдү чет мамлекеттерге жөнөтө ала турган мыйзамдаштырып берүү өтүнүчү менен кайрылды. Ноябрда кабыл алынган мыйзам боюнча өзгөчө кырдаалдар деп эсептелген жагдайлардын тизмеси бир топ көбөйтүлгөн эле. Орусиянын Пермь крайынын өкмөтү кызматтан кетти. Крайдын мамлекеттик бийлигинин маалыматына караганда, крайдын өкмөтү Ак Сагат деп аталган түнкү клубтагы өрткө байланыштуу кызматтан чегинди. Губернатор Олег Чиркуновтун айтымында, жаңы өкмөттүн курамы өрттүн себептери толук иликтенип бүткөндөн кийин түзүлмөкчү. Ал арада өрттөн каза тапкандардын саны бүгүн 124 жетти. Соңку каза болгон 4 адамдын бири ошол клубтун арендага алган Александр Титлянов болуп эсептелет. Бүгүн Тажикстан борбору Дүйшөмбү шаарында тыюу салынган таблиги жамаат уюмунун 56 мүчөсүнүн үстүнөн сот иши башталды. Тажик бийлиги бул уюмга коркунучтуу уюм катары тыюу салган, ал эми анын мүчөлөрү болсо мындай кинени четке кагууда. Бул соңку эл аралык жаңылыктар болду. Ушул маалыматтар менен сиздер кененирээк Азаттык чекит сайтынан тааныша аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы менен таанышсаңыздар болот. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, эртең 10 декабрда республикабыздын баардык аймактарында кар жаап, жолдор тоңот. Чүй Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында туман түшөт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, Ысык көлдө түнкүсүн 25-30 метрге, күндүз 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсүн 9-14, күндүз 0-5 даражага суук. Таласта түнкүсүн 10-15 даража, күндүз 0-5 даражага суук. Ош, Жалал-Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 1-6 даража суук болуп, күндүз 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу болот. Нарын облусунда суук болуп, анын деңгээли 11-16 даражага, күндүз 4-9 даражага жетет. Ысык көлдө болсо түнкүсүн суук 3-8 даражага жетип, күндүз 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылыйт. Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн мезгил-мезгили менен кар жаап, жолдорго муз тоңот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13 даража, күндүз 3-5 даража суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Кубат Оторбаев. Эми жергиликтүү олуттуу окуяларга токтолобуз. Кыргызстанда адам укуктарынын сакталышында толгон токой өксүктөр бар. Көз каранды укук коргоочулар Кыргызстан жабык өлкөгө айланып бара жаткандыгын белгилешүүдө. Эл аралык эксперттерди киргизбей коюу, саясий куугунтуктардын арбышы, сөз эркиндигинин кысымга алынышы сыяктуу көрүнүштөр көнүмүшкө айланууда. Парламенттеги социал демократиялык фракциянын мыйзам сактоо кызматтарынын, бөөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү менен бүгүн 9 декабрда өткөргөн жыйынында мына ушундай маселелер каралды. Жыйынга кабарчыбыз Бекташ Шамшиев катышып келди.
Парламенттеги жыйында башкы прокурордун биринчи орун басары Сумар Насиза кыйноолорго каршы кылмыштары сейрек козголорун, ал эми жарандарды мыйзамсыз кармап камакка алгандыгы үчүн 22 кылмышчы козголгонун маалымдады. Жарандардын шайлоо укуктарынын бузулушу тутамдап шайлоо бюллетендерин таштоо жөнүндө бир да расмий кайрылуу түшпөгөнүн ырастады.
Мы это дело не возбуждал, я не знаю такого дела, чтобы массовый сброс.
Биз бул иш боюнча кылмыш ишин козголгонубуз жок. Мен андайды билбейм. Тутамда бюллетен салган жөндө расмий билдирүү болгон жок.
По этим фактам не по.
Парламенттеги социал-демократиялык фракциянын жетекчиси Роза Отунбаева Кыргызстанда өтүп жаткан шайлоонун баарында тутамда бюллетен таштоолор болорун, андайларды жооптуу кызмат адамдары калкалап турушарын ырастады. Дагы бир жагымсыз жагдай журналисттерге кысым өзгөчө күчөп кеткенин айтты.
Или уцелели, выехали.
Аман калгандары чет өлкөлөргө кетип жанын сактап калышты. Же болбосо бул жерде өлтүрүлдү. Бул Кыргызстанда сөз эркиндиги кандай сакталып жатат? Жыйын куруу эркиндиги да бар, көчөгө чыксаң эле кармаласың.
Выйдите на улицу, вы подвергаетесь всяческим арестам.
Бирикен элдик кыймылдын штаб жетекчиси Азимбек Бекназаров мыйзам сактоо кызматтары тарабынан саясий, диний инанымдар үчүн камакка алынгандар, куугунтукка кабылгандар арып бара жатканына токтолуп, анын бир мисалы катары Балыкчыдагы сот ишин келтирди.
Бүгүн мына Балыкчы шаарынын судьясы башын ченгелде отурат. Айыпкерге айыптоо токтому берилбеген. Айыптоо токтому берилбеген кишини кантип соттойт бүгүн? Алган эмес, кармалган биринчи күндөн тартып ушул тиги сурак кылынганда бир да жактоочу камсыз кылган эмес.
Бекназаров ушундай эле жагдайлар Петровка менен Бишкектеги гарнизондук аскердик сотто кайталанып, коюлган айыптар чет-четинен ыдырап, адам укуктары мыйзам сактоо кызматтары тарабынан көз көрүнө тебеленип жатканын айтты. Социал-демократиялык партиянын төрагасы Алмазбек Атамбаев балыкчылык топ шайлоочуга конституциялык түзүлүштү өзгөртүү аракетин жасаган деп айып коюунун ордуна баш мыйзамды көз көрүнө бузуп жаткан президент Бакиевдин ишине эмне үчүн эмнегиче укуктук баа берилбей жатканына кызыкты.
Директор агентства проводит совещание, руководит премьер-министром.
Көрүп атпайбызбы, агенттик директор кеңешме өткөрүп атып, премьер-министрди башкарып отурат. Конституция боюнча ал өлкөдөгү үчүнчү адам го. Мына ушул конституциялык түзүлүштү өзгөртүү. Балыкчыда эмес ушул жерде иш козгош керек эле.
Вот тут надо дело возбуждать, а не там балыкчы.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрага орун басары Рустам Мамасадыков өлкөгө киргизилбей артка кайтарылып жиберилген эл аралык эксперттердин маселеси коопсуздукка байланышканын, жанкечтерге каршы күрөш алдын алуу чараларына кошуларын белгиледи.
Айтканда жаш кезинде баары жакшы эле, анан тиги киши кайдан чыкты дегенде, анан кайдан чыгып атат, жардуулар бишир өлтүрүлдү.
Бирикен элдик кыймылдын саясий кеңеш мүчөсү Исмаил Исаков Кыргызстан кийинки жылдары саясий экономика социалдык тажрыйба өткөрүү аянтчасына айланып калганын айтып, Ош облус губернаторунун орун басары анын алайлык туугандарына кысым көрсөтүп жатканын кабарлады.
Посадив Балыкчы Петровка за политическую бездельник.
Балыкчы менен Петровкада адамдарды отургузуп алып, саясий ынанымды жок кылуунун тажрыйбасын жүргүзүп жатышат. Алардын ата-эне, тууган туушкандары мындай шартта эмне кылышарын карап турушат. Бир жылда мага үч кылмыш ишин илип коюшуп, тажрыйба жүргүзүшүүдө. Исмаил Исаков менен анын достору, туугандары эмне кылышар экен деп отурушат.
И как Исаф его друзья будет принимать этот опыт?
Адам укуктарын сактоо боюнча Кыргызстан эл аралык келишимдердин көбүнө кол коюп, андагы талаптарды аткаруу милдетин өзүнө алган. Кийинки жылдары укук сактоо жаатында мыйзам бузуулар көп катталып, саясий куугунтукка кабылгандардын катары көбөйүп, чет өлкөгө баш калкалап кеткендер арбууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Кубат Оторбаев. Кабарчыбыз Айдамбек Акматуулу саясий куугунтуктар сөз эркиндиги тууралуу бул жогоруда айтылган жыйынга катышкан Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаевка бир катар суроолор менен кайрылды эле. Азыр ошол маекти угуңуздар.
Мына Мукар мырза, жалпылап айтканда Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы азыркы мезгилде кандай болуп жатат экен? Кандай баа бердиңиздер?
Бүгүнкү жыйын отурумда айтылгандай, Кыргызстанда адам укуктары эл аралык стандарттар деңгээлде сакталбай жаткандыгы далилденди. Буга биринчи иретте болуп жанакы адамдын укуктары, бул бардык нерсеге өздөрүнүн укуктары бар да, жашоодон баштап. Мына ошондуктан ошонун баары эсептен өттү. Мисалы үчүн адамдын өмүргө болгон укуктары кесилип, бул адамдар өлтүрүүлөрү өтө көп болуп жаткандыгы бул жерде айтылып кетти. адам денсаулугуна канчалык көп зыяндарын келтирип аткандыгы келип кетти, сөз эркиндигине келип атканы кетип аткандагысы, жанагы массалык маалымат каражатта мисалы 2 журналист өлтүрүлүп, жети журналист Кыргызстандан чыгып кеткендиги жөнүндө айтылды. Анан андан сырткары митингдерди, жыйналыштарды өткөрүү эркиндигинен элдердин ажырап калгандыгы жөнүндө айтылды. Ошого байланыштуу өздөрүнүн оюн билдирүүгө келген мисалы Балыкчыдагы 19 адам мыйзамсыз соттолуп жаткандыгы жөнүндө, мурунку министр Исмаил Исаковдун мыйзамсыз соттолуп жаткан жөнүндө, Петровка айылы боюнча мыйзамдардын баарын бузуу менен соттолуп жаткандыктары жөнүндө ошолордун баардыгы айтылып кетти.
Бул жерде бийликтин реакциясы кандай болду?
Эми бийликтин реакциясы мындай болду. Алар айтат, эми мунун баары дүйнөдө баарын деле болуп атпайбы, алардын баардыгын эми сот чечет да, сот чечкенсе тиги биз прокуратура эмне кыла алабыз деди. Андай болсо биз айттык, эмне үчүн анда бүгүн чакырылган адам укугу боюнча биздин жогорку соттун төрагасы келген жок, конституционный сот келген жок, ал эми прокуратуранын орун басары келди дагы, эми сот чечет деп койду. Биз айттык, кылмыш иштерди козгогон прокуратура, тергеген прокуратуранын көзөмөлү менен болду, эмне үчүн ошол кезде карабайсыңар деген ойло сөздөр айтылды да.
Ушул акыбал түзүлгөнгө кандай деп ойлойсуз? Жогорку бийликтен кемчилик кетирилип атабы, же болбосо төмөнкү аткаруучу инстанциялардан болуп атабы, кандай деп ойлойсуз?
Биз болсо айттык, мына айтылып кеткен өтө көп нерселердин баардыгы бул саясий куугунтуктардын негиздери болот дедик да. Анткени себеби айттык, мына 2002 жылы эл аралык укук коргоо комитеттеринин корутундусу боюнча Кыргызстанда 11 адам гана куугунтукка алынган болсо, бүгүн 98 чейин жеткен экен деп, мына бул жаңы бийликтин учурунда. Демек мындай нерселердин баардыгына күнөөлүү бул бийликтеги ылдыйкы тепкичинде отургандар эмес, именно бийликтин жогорку тепкичинде отурган адамдар күнөөлүү деп табылды.
Демек жалпы саясий багытта ушул адам укуктарын сактоого бийлик тараптан көңүл бурулбайт, кайрадан күчөтүү орун алып атат.
Ооба, бул жерде жалаң бийликтин күнөөсү менен болуп жатат деп айтылды баары тең.
Сиздер кабарчыбыз Айдамбек Акматуулунун жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаевка менен болгон интервьюсун уктуңуздар. Азыр төмөнкү жарыяга көңүл буруңуздар.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 14 декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жол коопсуздугу өмүр кылдын учунда деген темада болот.
Батыш өлкөлөрүндө катуу ылдамдыкта айдаган айдоочу үчүн айып пул 10,000 долларга чейин жетет. Кыргызстанда болсо мындай ээн баштык үчүн 300 сомдон 500 сомго чейин айып салынат.
Кыргызстандагы айып пулдун аздыгы жол кырсыктарынын көбөйүшүн шарттап жаткан жокпу?
Айдоочунун күбөлүгүн сатып алуу абдан жеңил деген сөздөргө негиз барбы?
Деги эле Кыргызстанда акыркы учурларда жолдордо абал кайсы жагын өзгөрдү?
Мына ушул жана башка бир топ суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери, айдоочу жана жөө жүргүнчүлөр менен бирге жооп издейт.
Google экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жагырагам ордолошту Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү 14 декабрда кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкекте саат 9:18 өттү. Эми дүйнөдөгү соңку окуяларга кайрылабыз. Кабарларда айтылгандай, Копенгагенде өтүп жаткан глобалдык климат боюнча жыйында өнүккөн бай өлкөлөр менен өнүгүү жолундагы мамлекеттер ортосунда нааразычылык пайда болду. Катынасы каржалган кедей өлкөлөр саммиттин алдын ала таратылган жыйынтык документинде аларга глобалдык жылуулукка каршы өтө чоң жүк артылганына нааразы болушту. Дипломаттар айрыкча алар менен эч ким кеңешпей туруп эле документти даярдап койгонуна ачууланышты. Кепти Венера Сагындык кызы улантат.
Копенгагенде дүйнөлүк климаттагы өзгөрүүлөрдү талкуулаган жыйын ачылгандан 2-3 күн өтпөй, анын катышуучулар арасында корутундуу чечим туурасында олуттуу ажырым келип чыкты. Өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн өкүлдөрү кожоюн тарап Дания баш болгон бай өлкөлөр эмитен эле таратып ийген корутунду документ адилетсиз түзүлгөнүнө терең нааразы. Талашка түшкөн документ расмий түрдө бышыкта элек. Бирок Гардиан баш болгон лондондук бир катар басылмалар аны даниялык текст атап, корутунду долбоорду Британия, АКШ жана Дания колдойт деп кабарлашты. Индиялык аракет жана жардам уюмунун глобалдык климат боюнча кеңешчиси Хариет Синг Азаттык радиосуна Копенгагенден буларды билдирди.
Danish presidency should have been completely unbiased.
Дания өкмөтү баарына калыс карап, өнүккөн өлкөлөргө тартпай, уюштуруучулук ролун таза аткарса болмок. Мындай дымактуу документти көтөрүп чыгып, калыстыктан тайып, Дания тарап ишеничтен кетип калышы мүмкүн. Даниянын бийликтери документте жашыруун эч нерсе жок. Аны колдон келишинче кеңири таратууга аракет жасадык деп актанууда. Африка өлкөлөрүнүн өкүлдөрү шейшембиде Копенгагенде дүйнөлүк жыйын өтүп жаткан имаратты көздөй чогуу жөө басып барып, нааразычыл сөздөрдү кыйкырып, саммиттин иши үзгүлтүккө учурууга жакындап калганын кыйытышты. Камерундун өкүлү Аугустино Нямши Reuters телеканалы көргөзгөн интервьюсунда:
We are not saying we want to walk out.
Биз жыйынды таштап чыгып кетебиз деген жерибиз жок, бирок бизди антүүгө мажбурлашпасын. Африка азыртадан эле өтө ысып кетти. Башкалар биздин аркабызда пайда табышын каалабайбыз, деп ачууланды камерундук катышуучу. Гардиан гезити кабарлагандай, корутунду документтеги башкы жоболордун бирине ылайык, бардык өлкөлөр каражат топтой турган жашыл корду башкаруу атайын кеңешке жүктөлөт. Ага дүйнөлүк банк менен эл аралык валюта корунун өкүлдөрү кирет. Мындай жобо өнүгүп келаткан өлкөлөр арасында глобалдык климатты турукташтырууга топтолгон каражат кайра барып эле батыш тарабынан башкарылат деген нааразылыкты күчөттү. Анын ордуна алар дүйнөлүк жашыл корго топтолгон акча улуттар уюмунун глобалдык климаттагы өзгөрүүлөр боюнча тийиштүү комитетине жүктөлүп, ага өнүгүп келаткан жана жакыр өлкөлөрдүн өкүлдөрү киргизилишин талап кылышты. Долбоордо андан сырткары орток кордон алынган каражат үчүн кедей өлкөлөр көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарууну азайтууга милдеттенмелери айтылган. Анткен менен документте белгиленген иш аракеттер чектелүү болгондуктан, окумуштуулар талап кылгандай, жакынкы жылдары абага көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарууну 40% кыскартуу максаты ишке ашпачудай.
Венера Сагындык кызы баяндады. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Ооганстанда башкала Кабулдун мэри бүгүн кайра ишке кайтып келди жана ал өзүнүн ак экендигин билдирүүдө. Мунун алдында Ооган соту аны коррупциялык иштери үчүн айыптап 4 жылга түрмөгө кескен жана аны камакка алуу чечимин чыгарган болчу. Окуянын чоо жайын Улан Алымкулуулу баяндайт.
Ооган башкаласынын соттолгон мэри Мир Абдулахат Сахиби эч күнөөсү жок экендиги жана атаандаштар тарабынан уюштурулган кутумдун курманды гана болуп жатканы тууралуу кеңсесинен өткөргөн маалымат жыйынтыгында билдирди. Мен болгон ишим бул өлкөнүн мыйзамдарын жана эрежелерин жакшы билгендер тарабынан толугу менен кайра каралуусун талап кылам. Алар менин ишимди кайра каралуусу керек. Мен азыр кеңсемдегилердин бири да кандайдыр бир кылмышка барган эмес деп айта алам. Деди соттолгонуна карабай ишин улантып жаткан мэр Мир Абдулахат Сахиби. Мэрди Ооган башкаласынын соту шаардагы долбоорлор боюнча контракттарга байланышкан коррупциялык иштер үчүн айыптуу деп таап, ушул дүйшөмбү күнү 4 жылга эркинен ажыраткан, ага кошумча камакка алуу жана кызматтан бошотуу чечимин да чыгарган болчу. Кабулдан түшкөн кабарларга караганда мэр сот чечиминен соң кыска мөөнөткө камакка алынган, бирок кайра эле күрөө аркылуу бошотулган. Эми апелляциялык арызы кайра Оогансандын жогорку сотуна карылмайынча кызмат милдетин уланта берчи дейм. Ооган президенти Хамид Карзайдын коррупцияга каршы күрөшүү боюнча кеңешчиси Махамед Усмани кабарчылар менен маегинде соттолгон мэрдин күрөө аркылуу бошотулуусу жөнүндөгү чечимди коргоп, баары мыйзам чегинде жасалганын белгиледи. Азаттык жана Эркин Европа радиосунун борбордук жаңылыктар кызматынын Ооганстанга жана Пакистанга жетишкен кабарчысы Абубакар Сыдыкынын пикиринде Кабул мэринин окуясы өлкөдөгү чалкеш кырдаалдын дагы бир көрүнүшү. Менимче бул иш чалкештикти жана ошондой эле Оогандардын антикоррупциялык аракеттеринде координациянын, жетекчиликтин жоктугун көргөзүүдө. Ал эми мэрдин кызмат милдетин аткарууландырып жатышы Ооганстанда сот бийлиги көз каранды, саясий таасирдин астында экенин, бийлиги жана жакшы байланышы барлар жазаланбай турганын, жазалса да коррупциялык жана башка кылмыштардан кутулуп кетерин ачык эле канкулоодо. Айтор азырынча аткарыла элек болсо да, Кабул мэринен чыгарылган сот өкүмү президент Камил Карзаев өткөн айда жаңы мөөнөткө кызматка киришүүдө коррупцияны ооздуктоо боюнча берген ордодон кийинки алгачкы иш болду. АКШ жана Ооганстандын аскери бар башкы өлкөлөр Карзаевди чайлап коолап кеткен жана Талибандын чырагына май тамызып жаткан коррупциянын тамырын кыркууга чакырган болчу. Ага катар Ооганстанга өнүгүү багытында көргөзүлүүчү жардамдарда коррупцияга каршы чаралардын ийгилигине көз каранды экендиги да эскертилген. Ооганстандын башкы прокурорунун орун басарларынын бири Фазал Ахмат Факриярдын айтымында Кабул мэринин иши сотко чейин 2 ай бою иликтенген. Ал мэрдин соттолушу бийликтин паракорчулукка каршы күрөшүн көргөзүп жатат деп эсептейт. Бул биз издеп жаткан улуттук адамдар экендигинде эч шек жок, андан коомго оң жана эффективдүү таасир тийип жатканы да көрүнүүдө. Ошондой эле биздин коррупцияга каршы күрөшүбүз натыйжалуу экенин да көргөзүп жатат. Кабул мэринин орду Ооганстандагы эң май талкандуу кызматтардын бири катары саналат. Анткени ал шаар курулушуна тиешелүү долбоорлор, борбордо чарбачылыкты жүргүзүү боюнча контракттарды алуучуларды аныктагыдай ыйгарым укукка ээ. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Прагадагы белгилүү жазуучу Прагада белгилүү жазуучу Петр Вайл дүйнөдөн кайтты. Ал азаттыктын орус кызматында бир нече жыл иштеген эле Петр Вайл тууралуу эскерүүнү кабарчыбыз Муса Мураталиев даярдады.
Петр Вайл көзү тирүү кезинде эле аны кесиптештери орус эссеистикасынын классиги деп аташчу. Дагы бир аныктама Петр Вайлдын чыгармаларын талдоого алгандар арасында айтылат. Ал авторду турган туруму менен батыштык жазуучу деп айтышчу. Ошондуктан ал жайылткан маданий баалуулукту орус адабий дүйнөсүнө ал жалгаштырып аткан батыштык маанай деп айтышчу. 70-жылдары батышта жалпыга маалым болуп кеткен адабий чөйрөдөгү салжунициндик пафос жердеги советтик режимге каршы болгону менен эми аны унуталы деген маанай кеңири таркай баштаганда Петр Вайл баш болгон жазуучулар каршы чыгышканын Игорь Помаренцев эскерет.
Я сам был антисоветчик не меньше, чем Солженицын, но я не разделял вот это вот.
Мен өзүм Солженицинден кем калбаган советтик режимге каршы турган кишимин. Бирок ошого карабай анын олуттуу түрдө бизди сындаганды эми коелучу баары артта калды деген үгүтү мага жакчу эмес. Ошол жылдары пайда болушкан Зиновьев, Войнович, Генис жана Вайлдын китептери мага дем берип мен каалап турганды айтышканы эмдигиче эсимде, дейт Померанцев мырза. Андан аркы кейинде орусиялык жазуучу Петр Вайлдын китептеринде дагы бир улуу касиет бар экендигине токтолот. Европалык жазуучуларга гана таандык батыштык эссеистиканы ал өздөштүрө алган дейт. Эмне дегенде ал дайыма ресерч, башкача айтканда издөөнүн гана үстүндө болуп келген дейт. Курулай эмоцияга берилип жазуудан качкан автор эле деп айтат. Дагы бир кесиптеши Кирилл Кобрин айтканга караганда Вайлдын жазгандары абдан жөнөкөй болушу баарыдан мурда элди кызыктырган. Окуучулар андан тажабай окусун деп бардык түшүнүктү жеңил тил менен айтып берүү Вайлдын милдети болгонун чечмелейт. Мурат Алип Мусамаскы.
Эми сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми региондордон алынган кабарлар менен таанышыңыздар. Аларды Бишкек студиясынан Айданбек Ахмат уулу топтоду.
Жалал Абад облусунда электр түйүндөрүнүн абалы начар экендиги белгиленди. Жалал Абаддан Рыспай Абдыраев маалымдайт.
Облустук жыйында бүгүн айтылгандай токтоолу кесинен баштап тармактын жабдуулары 48 жылдан бери алмашпаган, жарык акын өндүрүү начардыгынан салык, социалдык коргоо, электр станциялар мекемесине 282 миллион сом карыздар болгон Жалал Абад электр ишканасы кызматчылардын 2 айлыгын төлөбөгөн, казынанын киреше бөлүгүн ашча аткарган, облуста салыктын 8 түрү толбой калды, жергиликтүү бюджет орундалбады деген маалыматка Нуукен жана Ала Бука райондорунун акимдери каршы чыкты. Губернатор Кошбаев Масимов салыктарды толтурбаган айыл өкмөт башчыларын кайра кызматко сунуш кылбоо жагын акимдерге тапшырды.
Баткендик эмгек мигранттар 11 айдын ичинде облуска 1 миллиард сом которушкан. Жеңиш Айдаров кабарлайт.
Бул тууралуу Баткен облустук жумуштуулук жана миграция комитетинен Азаттыкка билдиришти. Маалыматка ылайык, Баткен облусу аймагынан чет өлкөдө жумуштап жүргөн аттуулдар быйылкы 11 ай ичинде кичи мекенине банктар аркылуу которуу жолу менен жана келген материалдык баалуулуктарды кошо эсептегенде 1 миллиард сом келген. Облус аймагынан расмий каттоодон өтүп четке жумуш издеп кеткендер 22 000 кишини түзөт. Ал эми жергиликтүү серепчилер бул көрсөткүч 4-5 эсе көп. Анткени ар бир эле четке кеткен мигранттар жөнүндө маалыматтар мамлекеттик кызматтарда каттоого алына бербейт дешет.
Сиздер кечки азаттыктын 9-дагы жарым сааттык берүүсүнө күбө болдуңуздар. Ушуну менен биз берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Саналуу секундтардан кийин Азаттык Плюс программасы обого чыгат. Сиздер менен Прага студиясында мен Кубат Оторбаев болдум. Саламатта калыңыздар.